Den første begynnelsen til Spiritual Lodge Zürich, som det ofte er tilfelle, begynte interessen for mediumistisk kontakt med en skjebnesvanger hendelse. Arthur Brunner rapporterte GW7-1962-S57. Forhistorien til GLZ går tilbake nøyaktig til juledag 1945. Det var i utgangspunktet en sorgdag for min kone Beatrice og meg, for vi hadde mistet et av barna våre den juledagen. Neste dag skulle imidlertid være bursdagen til vår Beatrices mediumskap. Jeg hadde selv for lenge siden kjempet med spørsmål om de siste tingene ut fra en indre trang og hadde allerede utgitt en bok 3 år tidligere med tittelen «De døde lever», med spørsmålet om hvor det avdøde barnet befant seg. Sankt Rebertus Brunner og hans kone Bertha, som kalte seg Beatrice, da de grunnla GLZ, etter mer konkret informasjon. I denne innsatsen utviklet fru Brunner raskt et mediumskap som utviklet seg gjennom forskjellige stadier opp til en dyp transe. Fordi hun praktiserte dette mediumskapet svært åpent og i hovedsak uten sine egne muligens forstyrrende ideer, ble hun et medium med unike evner. Arthur Brunner la på sin side stor vekt på en klar orientering mot kristne prinsipper og var uvillig til å praktisere mediumskap for mediumskapets skyld. Samtidig var han spesielt flittig og svært ærlig, noe som garanterte en uforfalsket overføring av budskapene mottatt gjennom mediumskap. Med disse to menneskene startet den åndelige verden et svært vellykket samarbeid. Arthur Brunner rapporterer at allerede 1. mars 1947 hadde en ånd kontaktet ham på et privat mediumistisk arrangement. Han snakket på svært uklart engelsk, men avslørte ikke navnet sitt. I en sesjon 14. april 1947 snakket han gebrokent tysk og oppga navnet sitt som Josef. Da han ble spurt om hvor han bodde, svarte han «i Skottland». Kort tid etter, 3. mai 1947, kontaktet Josef meg igjen, denne gangen på noe bedre tysk enn forrige gang, og erklærte «hvis jeg har styrke». «Vil jeg begynne å forklare deres åndelige lys for alle?» Disse anstrengelsene tilsynelatende på begge sider, her på jorden og i verden utenfor fortsatte, og til slutt, 23. oktober 1948, møttes de til det første transeforedraget, der åndelæreren Josef talte gjennom Beatrice Brunner. Dette foredraget regnes også som stiftelsesbegivenheten til GLZ. Til stede den kvelden var mediet og hennes ektemann, Arthur Brunner, samt doktor Carl Müller og Emil Brugmann, som spilte en nøkkelrolle, spesielt i GLZs første år. De hadde igjen invitert noen bekjente, det var totalt 15 personer. Dette foredraget begynte med budskapet fra en kontrollerende ånd, som annonserte ånden, Josef, gjennom mediet, den nøyaktige ordlyden er ikke registrert. Denne kontrollerende ånden kalte seg senere Felix og erklærte seg selv for å være Josefs guide. Josef begynte deretter sitt første foredrag med følgende ord, «Hilsener, jeg er Josef. Hvis det ikke er noen spørsmål ennå, vil jeg gjerne snakke, så godt jeg kan. Om menneskets kraft og åndens kraft. Deltakerne forsto umiddelbart at dette ikke lenger bare handlet om å svare på spørsmål gjennom medier, slik det hadde vært tilfelle før, men at en veloverveid undervisning var i ferd med å begynne. En andre samling fant sted 2. november 1948, på Seefeldstrasse i Zürich, igjen med 15 deltakere. Transen varte i 65 minutter. Etter en introduksjon av den kontrollerende ånden, begynte åndevennen Josef et foredrag, først med henvisning til sin guide, som hadde gitt ham emnet. Etter foredraget tillot Josef spørsmål, og denne muligheten ble med glede benyttet. Det ble stilt spørsmål om od, åndelig syn, om dyr også har en sjel, hvordan et menneske kan oppnå og styrke helbredende kraft, samt selvmordstanker og karma. Josef svarte villig, klart og forståelig på alle disse spørsmålene. Josefs mediumistiske foredrag fikk nå en ukentlig rytme, der stedene bare sjelden endret seg. Etter hvert fant arrangementene sted i Olanderhallen i Zürich. I tillegg til foredragene var det spesielle spørsmål- og svarsesjoner der deltakerne kunne stille alle sine presserende spørsmål og få klare svar. Antallet deltagere i Forelesningen fortsatte å vokse. 25. desember 1948 var det allerede 36 deltagere, og ett år senere, 24. desember 1949, var det allerede rundt 150 deltagere. Forberedelser i det hinsides da Josef ble spurt om det var gjort forberedelser i den åndelige verden før grunnleggelsen av GLZ, forklarte han under en spørsmålsrunde, ja, selvfølgelig, kjære venner. Jeg må også alltid anta at, i henhold til Guds plan, Gud er sendt ut for å oppsøke mennesker og forberede dem på en stor sak. Og slik var det her, kjære venner. Generelt må imidlertid slike mennesker først bestå prøvelser, og når prøvelsene er bestått, gis himmelens fulle kraft til dette fellesskapet. For du skal aldri glemme, kjære venn, at Guds hus ikke alltid vet hvilke veier du tar og om du virkelig forblir trofast mot denne saken. Og dette er prøvelser som gis. Hvis de ikke bestås, kan ikke himmelen gi sin velsignelse. Så prøvelsene var overstått, og Guds hus sender sin kraft, og dette fellesskapet vil bli mye, mye, mye større. Josef i GW 40 1950-deler, S6F, denne profetien gikk i oppfyllelse i de påfølgende årene. Fra små begynnelser utviklet det seg et stort verk, som i denne formen langt overgikk tidligere samarbeid mellom den himmelske verden og sjordiske bestrebelser. Rask utvikling etter litt over et år hadde over 60 forelesninger blitt holdt. Og følgende hovedmål hadde blitt oppnådd, fra 4. februar 1950 fant Fellesningen sted hver lørdag kveld i hallen til Zürichs musikkonservatorium. Mange av vennene og studentene til vår åndelige leder, Josef, som møtte opp i så stort antall i dag, gikk inn i den romslige. Høyhvelvede i hallen i konservatoriet med gledelig forventning og samtidig med tilfredshet, for å lytte for første gang til læren fra lysets verden, usynlig for oss. Som alltid flyter på en så fantastisk måte. Et blomsterarrangement, som vitnet om kjærlige og omsorgsfulle hender, brakte noe. En virkelig hellig følelse gjennomsyret den generelle stemningen. Og en dyp følelse av takknemlighet fylte mange, oppmerksomme på den kloke veiledningen og den synlige støtten fra den åndelige verden i våre allsidige gode bestrebelser. Arthur Brunner i GW 6 1950-deler. S1. Den kvelden var det allerede 195 deltakere, med 500 seter tilbød salen langt mer plass enn Olandersalen og forble tilgjengelig til slutten av de mediumistiske overføringene. Fra begynnelsen var tilgangen gratis for alle interesserte uten noen spesielle restriksjoner. Det var imidlertid en viss kontroll ved inngangen for å avvise de som bare søkte lavnivå materiell okkultisme. Et lite gebyr ble også belastet for å dekke kostnadene for salen. En tettere forbindelse mellom deltakerne og GLZ var i utgangspunktet ikke planlagt. Det var ingen tilknytning til en fast organisasjon og medlemsavgifter. Videre ble det gjentatte ganger sagt at interesserte kunne forbli i sin tradisjonelle kirke og ikke trengte å inngå noen spesielle forpliktelser. I begynnelsen av 1950, ukebladet Geistisch Welt, heretter forkortet GW, ble grunnlagt. Det ble utgitt av Arthur Brunner og kunne abonneres. Det publiserte medieforelesningen og spørsmål og svar ordrett. Slik at selv folk som ikke kunne, eller ikke regelmessig, delta på forelesningen i Zürich kunne motta informasjonen. Samtidig fungerte dette ukebladet også som et nyhetsbrev for GLZ. Der arrangementer ble annonsert og andre foreningsnyheter kunne finnes. Fra i dag av vil Refø-Athene fra den åndelige losjen utkomme i en ny drakt, som et ukeblad med tittelen «Den åndelige verden». Vi har til hensikt å utvide denne publikasjonen ytterligere medium 75 og 6 attendedeler med støtte fra våre venner og er takknemlige for hver ny abonnent. Med hjelp fra våre venner skal «Den åndelige verden» bli et effektivt middel for å bringe lys og opplysning til alle som søker avklaring om meisteriene i et etterliv som venter oss alle. Det skal bli en polemikk for Gud og den åndelige verden, for den høyere utviklingen av hvert individ. Læren fra etterlivet skal slå rot i brede deler av befolkningen. slik at en ekte og dyp tro kan bidra til å bygge en ny æra med fred og åndelig innsikt. GW1/1950 S. 1. Den pågående driften av GLZ ble finansiert av forelesningsavgifter, 1 franc per person. Inkludert den nåværende utgaven av GW og abonnementsavgifter på magasinet Geistige Welt, Åndelig verden. I utgangspunktet ble forelesningen transkribert i sanktinografi, senere tatt opp for å lette arbeidet. Fordi teknologien fortsatt var ganske dyr på den tiden, ble bånding gjentatte ganger tatt opp på nytt i de tidlige dager. Slik at det ikke finnes noen båndopptak fra disse tidlige årene i dag. Navnet, Geistige Lodge, Åndelig lossjø, ble valgt i forståelse med Ånd Josef. Typisk for dette samarbeidet er at tvang aldri ble utøvd av verden utenfor. 4. januar 1949 ble Ånd Josef spurt om hvilket navn han ville anbefale for denne da fortsatt lille gruppen. Han sa at han måtte fortelle spørsmålstillerne det. Jeg vil imidlertid gjerne komme med et forslag, som ikke betyr at du må bruke det. Jeg er mindre kjent med dine omstendigheter og mindre opptatt av å vite om dette navnet høres bra ut, åndelig lossjø. Åndelig er et ord som brukes overalt, selv i vitenskapen. Losje betyr et sted i vakre omgivelser hvor man kommer sammen for å observere noe vakkert og oppleve det på avstand. Det er et forslag, og jeg overlater det til deg å velge og bedømme det. GW8/1961 S. 70. Dette navnet ble lett tatt i bruk av vennene. Det var imidlertid ikke ideelt på grunn av nærheten til de publisitetssky frimurelossjøene, men gjennom årene har folk blitt vant til det. I disse tidlige årene ble det lagt stor entusiasme i å bygge opp fellesskapet. Emil Brugmanns aktive engasjement, som stilte lokalene til sin vegetariske restaurant, Zum Olanderbaum, gratis til rådighet for arrangementer, fortjener spesiell omtale. Han publiserte forelesningen og spørsmål- og svarsesjonene fra de første årene i 3 velutgitte bøker med tittelen Messages from Beyond, i 1949, 1950 og 1951 på egen risiko. Arthur Brunner var redaktør for magasinet Geistige Welt, som han hadde grunnlagt forlaget Arthur Brunner for. Doktor Carl Müller overtok på sin side, sammen med familien, de organisatoriske anliggendene til denne voksende foreningen. Han ble omtalt som presidenten i GLZ. Konsolidering de neste årene var viet til å konsolidere GLZ. I 1951 ble det, etter Josefs råd, opprettet en helbredelsesirkel. Han møttes hver tirsdag kveld og oppnådde mirakuløse helbredelser, spesielt i tilfeller der medisinen hadde nådd sine grenser og ikke lyktes. Gradvis dukket det opp flere oppgaver. Emil Brugmann, som hadde arbeidet så fortjensamtfullt for GLZ, døde plutselig i juli 1952. Vennene var dypt bedrøvet, men Josef forklarte. Det burde ikke være slik at dere sørger for mye over dette. Jeg har allerede forklart dere at når en sjel forberedes på inkarnasjon i den åndelige verden, er sjelene som står den nær også bekymret for hvilken vei denne sjelen må ta, om den vil finne de rette stiene i denne verden. Og når en person deretter oppfyller sine oppgaver, samles engler ved et slikt dødsleie og sanktreber etter å gjennomføre denne separasjonen. I forrige forelesning snakket jeg til dere om en engel med sverdet, en engel med boken og en engel med lyset, som gikk ut av det tempelet inn i huset til denne vennen. Det var 3 veiledende ånder som hadde så stor betydning i denne vennens liv og uttrykte seg i hans vesen. Engelen med sverdet var hans kampånd. Engelen med boken Livets bok, og som er en visdomsens engel, ga ham kraften av velvilje som han hadde overfor menneskeheten. Og det var engelen med lyset som allerede ledet ham til lyset i denne verden. Det var han som brakte ham sammen med deg i dette fellesskapet. Det var han som bar lyset da hans ånd ble ledet inn i den medium 75 7/18 åndelige verden. Disse 3 veiledende englene tok ham bort fra den sjordiske verden og fulgte ham. GW29 1952 S. 6. Med Emil Brugmanns bortgang var lokalene i Olander restaurant ikke lenger tilgjengelige for GLZ. Nye steder måtte finnes. De prøvde forskjellige restauranter, men ingen var passende. Dermed oppstod ideen om å skaffe seg sin egen sal. Anførselstegn, anførselstegn, anførselstegn i sin velkomsttale til deltakerne i september 1952 uttrykte Hans Wollenweg der, nestleder i GLZ. Ønsket om at de skulle se etter et hus der en passende sal kunne bygges. Råd og velsignelser hadde allerede blitt gitt fra den åndelige verden. Og nå var det på tide å iverksette konkrete tiltak her på jorden også. Dette søket etter et sted var vanskelig, og de økonomiske ressursene var begrensede. Det kom gjentatte tilbud, men alle var uoverkommelige, men den åndelige verden har vært i stand til å hjelpe gjennom en merkelig samling av omstendigheter. Slik at det nå er utsikter til at vi vil ha vårt eget hus i overskuelig fremtid. GW 35 1953 S. 5. Arthur Brunner hadde flyttet inn i en ny leilighet og fikk tilfeldigvis vite at huset var til salgs. Med felles innsats ble dette huset på Munkhaldenstrasse 9, Ytre Seefeld, kjøpt. Det måtte imidlertid ombygges for klubbens formål. Byggingen av en egen hall i denne bygningen startet tidlig i november 1953. Planen var å bruke hallen til klubbens senere aktiviteter, GW 6 1954 S. 5. /. Spørsmåls- og svarkvelder, meditasjonskvelder, nattverdsgudstjenester, forelesningsserie for nybegynnere og viderekomne, spirituell helbredelsesirkel, personlige konsultasjoner, mottak av gjestemedier. Utforskning av åndelige fenomener, sted for en stille time for venner, en mindre sal ble bevisst planlagt. Da midlene til en sal så stor som den i konservatoriet ennå ikke var tilgjengelige. Lørdagsforelesningen skulle fortsette å finne sted i konservatoriet. Det ble vist et høyt nivå av donasjoner, slik at bygningen kunne finansieres på riktig måte. Renoveringen ble dyrere enn planlagt, slik at betydelig gjeld fortsatt måtte påløpe. Josef kommenterte også dette og anbefalte at det skulle kreves en inngangsbillett på 1 sveitsisk franc i GLZs egen sal, slik tilfellet var ved Musikkonservatoriet, for å dekke kostnadene. I begynnelsen av april 1954 ble GLZs egen sal åpnet. Den hadde omtrent 120 sitteplasser. Fra da av fant alle videre mediumistiske og andre aktiviteter sted i disse lokalene bortsett fra lørdagsgudstjenestene i konservatoriet. En stor feiring markerte åpningen. For første gang fikk høytstående åndelige vesener som ikke tidligere hadde uttrykt seg innenfor rammene av GLZ, si sin mening. Etter en kort introduksjon av den kontrollerende ånden Felix, som forklarte rekkefølgen av de følgende budskapene og bemerket, min oppgave er å opprettholde orden. Jeg har mange hjelpere, og de må forhindre mørke påvirkninger. Jeg må sørge for harmonien i samfunnet. Det er min oppgave. GW 16 1954 S. 6. Forklarte Josef først opprettelsen av GLZ fra sitt himmelske perspektiv. Full av glede kunne han rapportere at mange utenomsjordiske vesener og høyere Guds engler hadde kommet, så mange at de hadde tatt plasser langt bortenfor gaten. Deretter snakket han om begynnelsen på Beatrice Brunners mediumskap, og det intensive forberedende arbeidet med å bringe sammen de riktige menneskene. Han påpekte også at Emil Brugmann nå deltok i disse feiringene fra et åndelig perspektiv. Men sammen med løftene kom det presserende formaninger, nå, mine kjære venner. Vil dere bli tilbudt flere muligheter til å etablere kontakt med den guddommelige verden? Vi i det åndelige riket har en vidunderlig orden. Men vi ønsker at det også skal være orden i denne åndelige strukturen og åndelige aktiviteten. GW 17 1954 S. 5. Så ble han svært bestemt, nei, kjære venner, det er bare én vei til himmelen. Det er bare én sannhet, Guds frelse må forkynnes og tolkes i sin virkelighet, prøvelser må først bestås, som ofte er svært vanskelige. Dette er prøvelser som påføres mennesket av den guddommelige verden. Det prøves om det er i stand til å akseptere høyere oppgaver. For alt dette kan ikke oppnås så lett. Medium 75 og 8 attendedeler jo edlere. Jo høyere disse tingene desto vanskeligere må de kjempes for å oppnås. Dette, kjære venner, legg merke til. GW 17 1954-deler, S, 7, så endret tonen seg. Og hele en annen ånds natur åpenbarte seg gjennom Beatrice, hilsener. Jeg kaller meg Linus, jeg skytsånden til mediet, men jeg også skytsånden til hele dette samfunnet. GW 17 1954-deler, S, 7, etter det beskriver han sitt utseende. Han høy og sterk, bærer en grønn kappe og en gullring rundt hodet. Han var aldri menneske. På bønn fra mange vesener fikk han lov til å ta beskyttelse over dette samfunnet. Nok en transeforandring skjedde, og et annet delikat englevesen talte, hilsener, alle sammen, i kjærlighet. Jeg kaller meg Alexandra, jeg ikke alene, jeg har min dobbeltvenn med meg, Alexander. Og vi to heller ikke alene. Vi har også en fantastisk hest med oss. Den følger oss alltid. GW 19 1954-deler, S. 6. Hun beskriver også utseendet deres og nevner at de begge de lykkeligste vesenene i himmelen og at de aldri har vært mennesker. Deres oppgave å bringe nyheter om alle hendelser på jorden til Gud. De kalles også forbedere eller budbringe. De ønsker i den grad det tillatt å bringe lykke og velsignelser til mennesker. Hun avsluttet talen sin med følgende anbefalinger, møt hverandre i kjærlighet og glede. Vær glade og lykkelige, men én ting vil vi anbefale dere, når dere ber, be til Gud. Dere bør takke ham, for dere må ikke ære oss skapninger, men bare Gud. Vi bare mellommenn, dere må gi Gud æren. GW 19 1954-deler, S, 7, ved en nattverdsgudstjeneste i den nye hallen fredagen før pinse i 1954. Dukket et annet rent englevesen, som kallte seg Lene, som aldri hadde vært menneske før og erklærte seg selv for å være dualen til engelen Linus, for første gang opp. Hun beskrev sin egen opplevelse da Kristus gjorde sitt inntog i det guddommelige riket. Senere talte hun julen 1954 og igjen på nyttårsaften 1955. Fra da av kom Lene regelmessig, først for nattverd, så for meditasjoner, hvor hun ledet deltakerne inn i den åndelige verden med uforlinnelig sødme. Og gledet både sjel og ånd. Gullalderen med denne nye salen på Munkhallen Strasse, som utelukkende var tilgjengelig for aktivitetene til Spiritual Lodge Zürich. Kunne fellesskapets liv virkelig blomstre? Gudstjenestene i Vinterhagen var åpne for alle søkende, mens arrangementene i selve salen først og fremst var rettet mot venner nær GLZ. Alle arrangementer, bortsett fra de personlige psykiske konsultasjonene, var åpne for publikum. Selv de første generalforsamlingene var åpne ikke bare for medlemmer, men også for venner som seriøst vurderte medlemskap. Dermed hadde GLZ utviklet seg til et senter for åndelig kristendom, med en innvirkning langt utover Sveits og Tyskland. Antallet medlemmer og abonnenter på magasinet GI Stige Welt, Åndelig Verden, økte betydelig, bøker ble utgitt i store opplag. Og i tillegg til arrangementene i Zürich ble det organisert forelesningsreiser til andre land. Der mediet dukket opp og som var ment å overbevise de menneskene som ikke kunne eller ville komme til Zürich. Meditasjonsuker ga muligheten til å inngå en dypere forbindelse med de himmelske hjelperne over en lengre periode, borte fra hverdagens stress. I mer enn tre tiår har det ikke vært noen forstyrrelser i de mediumistiske arrangementene. Fra dagens perspektiv alt dette forbløffende og et tegn på at den guddommelige verden støttet dette prosjektet med all sin kraft. I detalj bidro mange sammenflettede faktorer til GLZs store suksess. I motsetning til tidligere kontakter bare tenk på Øyen eller Greber, se Medium 71, har det funnet en resonans som går langt utover disse forgjengerne. Disse faktorene vil bli undersøkt mer detaljert nedenfor. Mediumet Beatrice tok på seg stadig nye oppgaver innenfor GLZ og viet en betydelig del av tiden sin til mediumistisk kontakt med åndevesenene. Denne brønnen fløt konstant og med stor pålitelighet. Åndelig beskyttelse var tydeligvis til stede i denne lange perioden. Forstyrrelser forekom ikke så lenge folk fulgte den åndelige verdens instruksjoner. Medium 75 og 9/18 videre ble hun gjentatte ganger presset til å holde private økter med besøkende. Hun nektet fordi hun, som husmor, måtte oppfylle sine forpliktelser overfor familien. Det var svært viktig å la mediet være i fred før hendelsene. Fordi fru Brunner trengte å distansere seg fra hverdagen og innstille seg på sin mediumistiske aktivitet for å nyte beskyttelsen fra det oversjordiske. Gjennom utøvelsen av mediumskap ser det ut til at hun har oppnådd stabil helse, bare svært sjelden var hun fraværende på grunn av sykdom. Hun gikk nesten aldri glipp av forelesningen ved konservatoriet, hun var alltid der. For første gang ble forelesningen ved konservatoriet avlyst i januar 1954 på grunn av sykdom. Ved en anledning forstyrret Beatrices sterke migrene talen hennes. På grunn av mediets store følsomhet må slike plager forventes, men de forsvinner nesten alltid under transen. Slik at mediet våkner uthvilt og styrket. GW 12 1956 S 93, i de sjeldne tilfellene der Beatrice ikke var tilgjengelig, trådte Alfons Fiester vanligvis til som et clairaudient medium. De oversjordiske åndene Kristoff eller Afra talte gjennom ham. Totalt holdt Beatrice mer enn 2000 mediumistiske forelesninger og deltok i mange spørsmål og svarkvelder. Styremøter og konsultasjonsmøter. Hennes minne ble også rosangt av F.Ides, salig er du som er en kilde og forfriskning for de tørste. Mystisk fra dine dyp stiger Høydenes kilde. Slik stjernelys viser seg i brønnsjakten, slik himmelen heller og betror sin prakt til dypet, slik at mennesket kan se himmelens bilde og bygge sin hytte ved brønnen. Den som tørster finner deg. Salige er du, for du er en kilde. Ephides, Saharada 1975, S. 89. Organisasjon organisatorisk måtte GLZ tilpasse seg de økende kravene. Tidligere fantes det, innerkretsen. Dannet fra de tidligere grunnleggerfamiliene, som håndterte virksomheten på frivillig basis. Den åndelige losjen bør være strukturert så liberalt som mulig fra starten av, uten forpliktelser. Medlemskap og medlemsavgifter fra vennenes side. Dette prinsippet var grunnen til at den åndelige losjen, juridisk sett, kun består av de få medlemmene av den indre sirkel. GW 37 1956 S 290. Dette kunne ikke lenger rettferdiggjøres. Om ikke annet for å forvalte sjordiske goder profesjonelt og for å sikre juridisk beskyttelse. For å sikre dette ble GLZ opprettet som et aksjeselskap underlagt foreningslovgivningen. For dette formålet skulle den indre sirkelen, etter Josefs råd, utvides med 15-20 venner. Den skulle forbli i denne sammensetningen i 2 år, hvoretter medlemmene skulle roteres regelmessig. Alle medlemmer av denne indre sirkelen skulle være villige til å delta i et av de ulike ansvarsområdene. Dermed ble denne indre sirkelen sammensatt på nytt. På den økonomiske siden var det ikke nødvendige endringer. Offentlige regnskaper ble presentert for inntekter og utgifter, samt for eiendeler. 2 revisorer undersøkte nøye registrene og fant dem alltid i perfekt orden. Fra 1958 og utover var medlemskap i GLZ mulig. Minimumsavgiften for årlig kontingent ble opprinnelig satt til 6 sveitsiske franc per person. Medlemskontingenten forble ganske stabil. Den ble senere økt til 10 femtendedeler franc, enkeltpersoner, par, og til slutt i 1975 til 30 45 deler franc. Medlemskapet var frivillig. Ikke medlemmer kunne fortsette å delta i de fleste arrangementer. Og abonnenter fikk de samme spesialprisene for publikasjoner som medlemmer. Likevel gikk mange venner raskt med på å bli med. I 1960 hadde GLZ allerede nesten 600 medlemmer. I 1976 var det allerede mer enn 1800. Juniormedlemskap var mulig ved 16-årsalderen, og ved fylte voksen alder ble fullt medlemskap tilbudt. Med denne nye foreningsstrukturen eksisterte ikke lenger inner circle, disse oppgavene ble nå overtatt av styret. Det bestod utelukkende av medlemmer som ikke bodde langt fra Zürich. GW15-1959-deler, S-124. Styret møttes nå annenhver onsdag i måneden til et styremøte, hvor de aktuelle sakene først ble diskutert før Josephs mening deretter ble innhentet. Dette resulterte vanligvis i en livlig diskusjon der Josef klart og tydelig uttrykte sine ideer, samtidig som han forsøkte å ikke blande seg inn i folkets frie vilje. I samsvar med foreningsloven ble GLZs første generalforsamling holdt i juni 1958. På dette møtet etablerte Josef medlemskapet, vi har ledet dere godt gjennom alle disse årene. Jeg fikk ikke lov til å komme med profetier og løfter til dere. Dere ble kalt til å opptre når tiden var inne. Gjennom de forskjellige talene fra vennene, styret, som dere har hørt i dag, ble mange ting klare for dere som tidligere var uklare for dere. Dere burde ha et ord med i laget. Det burde ikke være slik at bare noen får venner, eller bare én, får lov til å lede dette fellesskapet, og alle de andre må adlyde. Det er ikke vår intensjon. GW26-1958-deler, S-206. Samtidig kom Josef med ytterligere anbefalinger for utviklingen av fellesskapet. Først ønsket han at flere bøker skulle legges til de tre budskapene fra det hinsides. Mediumskap burde oppmuntres, ikke blant mennesker, men blant mennesker med livserfaring. Et velferdsfond burde opprettes for venner i nød eller nød. Det var ment å være spesielt til fordel for medlemmene. Til slutt skulle lørdagsgudstjenester besøkes oftere. I de påfølgende årene ble foreningens aktiviteter regelmessig presentert transparent i årsrapportene. Josef ga en detaljert kommentar til hendelsene og, der det var tillatt, til fremtiden i en senere offentlig tale. I løpet av denne omorganiseringen skjedde det en annen bemerkelsesverdig endring. I oktober 1956 kunngjorde doktor Carl Müller, som hadde vært president i GLZ fra starten av, sin avgang fra vervet og medlemskapet. Hans bestrebelser har alltid vært å legge større vekt på eksperimentell spiritualisme i motsetning til vår kristne spiritualisme. Den utvidede kretsen gikk imidlertid inn for å opprettholde den rent kristne og religiøse karakteren til den åndelige losjen. Fortsette den åndelige losjen under samme åndelige ledelse og Sankt Rebbe etter det samme høye målet som før. Doktor Müller kunngjorde deretter sin avgang, sammen med herr og fru Müller, samt to andre medlemmer av sin interne krets for eksperimentell spiritualisme. På en vennlig måte påpekte doktor Müller at hans betraktninger var av prinsipiell art og ikke et resultat av personlige fiendskap. Arthur Brunner i GW44-1956-deler, S-345F, doktor Müller hadde gjentatte ganger invitert medier fra hele verden til å samle ytterligere innsikt i den eksperimentelle spiritualismen han verdsatte høyt. Dette var ikke lenger akseptabelt for GLZ. Josef kommenterte også dette, jeg vil ikke si mye om dette, men jeg vil gi deg en lignelse, det var en far og sønn sammen igjen. For å sikre dette ble GLZ opprettet som et aksjeselskap underlagt foreningslovgivningen. For dette formålet skulle den indre sirkelen, etter Josefs råd, utvides med 15-20 venner. Den skulle forbli i denne sammensetningen i to år, hvoretter medlemmene skulle roteres regelmessig. Alle medlemmer av denne indre sirkelen skulle være villige til å delta i et av de ulike ansvarsområdene. I et hus, faren var snill mot alle og fortjente respekt fra de som kom og gikk. Sønnen var imidlertid uenig med faren. En dag sa faren til ham, «Du ser hvordan folk setter stor pris på meg og hvordan jeg gjør alt for dem.» Men sønnen sa, «Jeg verdsetter ikke det du sier og gjør, du har blitt en gammel mann.» Men jeg er en moderne mann og har mine egne synspunkter. Dessverre vendte faren seg bort fra sønnen. Da innså sønnen at det ikke lenger var plass til at han kunne bo i dette huset. GW44-1956-deler, S. 346, i 1956 ble Hans Vollenvei der, doktor Müllers mangeårige nestleder, den nye presidenten i GLZ. I 1965, etter 9 år, trakk han seg fra stillingen sin, og Ernst Schmidt tok over som president. Med omorganiseringen av styret i 1971 var det ikke lenger noen president. Josef hadde gitt Alfred Messeli i oppdrag å planlegge en omorganisering av styret. Resultatet ble et eksternt råd for eksterne, forretningshemmesige og organisatoriske spørsmål og et internt råd for intellektuelle saker. De nye styremedlemmene utnevnes av den intellektuelle verden. Mandatperioden er 3 år, med gjenvalg på prøvetid. Presidentskapet utløper. Motto, ingen styremedlemmer eller råd har overvekt. Arthur Brunner i GW 13-1971 deler, S. 106. Eksterne medier doktor. Carl Müller la stor vekt på å invitere medier fra hele verden til Zürich og la dem snakke innenfor rammen av Spitoach Zürich. Fru Bevern fra London var i Zürich på pinsedagen 1952. I Bern i februar 1953 og i Winterthur i mars 1953. Harry Edwards, Englands mest berømte helbredende medium, var i Zürich i slutten av august 1952. Hella Saharada fra Berlin var i Zürich gjentatte ganger fra 1953 til sin død i 1966, hvor hun mottok og transkriberte et stort antall dikt av den oversjordiske medium 75 og 11 attendedeler poeten Efeids. Medie E. Keller var spesialtrent i en liten, separat krets for å forske på fysiske fenomener siden 1950 og opptrådde flere ganger. Andre medier dukket også opp innenfor GLZ, nemlig Alfons Fiester. Fru Alice og fru Lea. Fru Lea talte flere ganger i Winterthur, men ingen av forelesningene hennes ble publisert. Arrangementer. Kjernen i de ulike arrangementene var lørdagsforelesningen som ble holdt av Josef gjennom medium Beatrice ved Musikkonservatoriet, og som var åpne for publikum og vanligvis godt besøkt. De fant sted regelmessig hver lørdag, bortsett fra en 2 måneder lang sommerferie. Senere ble forelesningen den siste lørdagen i måneden avviklet. Generelt har alle som allerede har en viss kunnskap om spiritualisme lov til å delta. GW 26 1955 deler, S. 201. Alle som er interessert i det har lov til å delta. GW 36 1955 deler, S. 277, i hallen på Munkhalden Strasse var det i utgangspunktet spørsmål og svarsesjoner med Josef på onsdager. På disse spørsmål og svarsesjonene fikk alle lov til å stille spørsmål. Men bare spørsmål, hvis svar lover en virkelig åndelig og moralsk fordel for alle deltakere. GW 5 1950 deler, S. 8. Fra og med rundt 1960 ble imidlertid disse spørsmål og svarsesjonene avviklet. Ettersom, nesten alle fundamentalt spiritualistiske spørsmål av generell interesse allerede hadde blitt besvart gjentatte ganger for år siden av åndevennen Josef. Det ser ut til at mange eiere av de 3 bindene av Messages from the Beyond ikke la merke til at det på slutten av det 3. bindet, Works of the Angels, er en 5-siders-indeks. Som alle kan orientere seg i alle viktige spørsmål ved hjelp av. GW 21 1960 deler, S. 176. Senere ble aktuelle spørsmål besvart på styremøter i GLZ. I stedet for å svare på spørsmål, fra og med 1958, ga menneskelige åndevesener seg til kjenne og rapporterte om sine etterlivsopplevelser etter den sjordiske døden. En gang i måneden, på onsdager, fant det sted en meditasjonskveld med engelsøster Lene. Av og til ble det også feiret bryllup og dåp med Josef. De mediumistiske aktivitetene med Beatrice var ikke begrenset til Zürich. I Winterthur var det regelmessige mediumistiske forelesninger for innbyggerne i Øst-Sveits, og det var sporadiske mediumistiske arrangementer i Bern, Basel og Luzern. Fra 1954 til 1961 fant det sted forskjellige forelesningsturer, H. hovedsakelig til Tyskland, hvor det også ble holdt mediumistiske forelesninger. Med våre arrangementer i Tyskland og Danmark kunne vi oppleve og gi mye glede. Overalt møtte vi utmerket forberedelse, og til vår store tilfredshet gikk hele turen, med gjennomgående strålende vær, etter planen. Kveldene var så godt besøkt at forventningene våre til og med ble overgått. Dermed ble troen til mange søkende mennesker styrket og ny motivasjon ble gitt. GW32 1955-deler, S251. Til slutt, fra 1959 og utover, fant meditasjonsuker sted, opprinnelig organisert av Walter Orr, som bodde i England. Land hadde opplevd noe lignende. Først dro de til Hemberg, rundt 50 deltakere, deretter til Wildhouse, rundt 140 deltakere, og Braunwald, rundt 170 deltakere. Helt til meditasjonsukene endelig fant sted i Flimsvallhaus, rundt 320 deltakere. I løpet av disse meditasjonsukene kunne gjestene intensivt engasjere seg i det spirituelle i en uke. Hver kveld, fra 1978 og utover, annenhver kveld, var det et mediumistisk foredrag av Lene, og den siste kvelden ble det feiret en nattverd, hvor Josef også deltok. På store høytider, jul, påske, pinse, ble det holdt fest og nattverdsgudstjenester. Pinse inneholdt tradisjonelt generalforsamlingen, etterfulgt av et foredrag av Josef. En spesiell feiring ble holdt i julen. Disse spesielle arrangementene tiltrakk seg senere så mange besøkende, spesielt utenfra området, at salen på Musikkonservatoriet ble for liten, og nye lokaler måtte leies, for eksempel. Zürich Congress Center, en individuell assistanse- og rådgivningstjeneste for medlemmer, var ment å hjelpe med vanskelige personlige spørsmål. Fra 1954 og utover fant slike møter med medier sted. Etter Linushusets anvisning ble imidlertid de personlige spørsmål og svarmøtene med åndevennen senere begrenset. I stedet stilte presidenten for GLZ seg tilgjengelig en dag i måneden for å gi rådgivning om menneskelige og åndelige behov, GW17 1960-deler, S140. Denne rådgivningen foregår også skriftlig. Medium 75 og 12/18-deler i en helbredelsesirkel ble det bedt for de syke til et bestemt tidspunkt hver uke. På søndag morgen var det søndagsanakter uten medium. Ettermiddager for eldre ble holdt regelmessig, og møter ble også organisert for unge mennesker. Av og til var det interne diskusjonskvelder, uten medium. Til slutt, etter Josefs råd, skulle kompetente medlemmer av GLZ holde informative offentlige foredrag om åndelig kristendom og relaterte emner for å oppmuntre utenforstående til å engasjere seg i åndelig lære. I november 1954 fant det første offentlige foredraget sted i Munkhaldensalen med temaet «Hva tilbyr kristen spiritualisme mennesker?». Mediumutdanning helt fra starten av ble det gjort en innsats for å utdanne flere medier i samsvar med Grebbes retningslinjer. For dette formålet ble det dannet en spesiell arbeidsgruppe, som gikk nøye og grundig frem. I anledning GLZs 10-årsjubileum ble alle medlemmer og abonnenter som anså seg selv som medier oppfordret til å registrere seg, GW37 1958-deler, S292. Men det måtte være modne personligheter. Fordi, enhver utvikling av mediumistiske evner er forbundet med en viss risiko for mennesker som ikke engang finner veien i den sjordiske verden. GW48 1952-deler, S. 6, Josef understreket gjentatte ganger et mediums ansvar, i dag finnes det et stort fellesskap, og det stilles stadig større krav til et medium og dets budskap. Dere vet, vi Guds ånder er strengt opptatt av at bare det gode skal komme til uttrykk. Vi avviser enhver form for spådom, for man skal ikke tro at en mediumistisk person er beskyttet mot alt. Nei, nettopp der man minst venter det, kommer de største fristelsene, for djevelen vet nøyaktig hvem han skal sikte seg inn på og hvordan han skal arbeide for å komme gjennom. De mørke maktene arbeider ikke på mennesker hvis ord er verdiløse, men snarere de vet at folk lytter oppmerksomt. GW19 1959-deler, S. 157 F. Dermed var det bare noen få ekstra medier som fikk lov til å arbeide innenfor GLZ. Spesielt siden mediet Beatrice ga fellesskapet et ekstremt dyktig og villig medium. Kassettuleie siden de mediumistiske hendelsene ble tatt opp på kassett i de tidlige dager kunne besøkende også bruke medbrakte kassettopptakere ble det opprettet en spesiell kassettuleietjeneste som gjorde kassetter med forelesninger, spørsmål og svar, meditasjoner og vitnesbyrd fra avdøde tilgjengelige for utlån. Leveringen ble utført av Erwin Frey, som også utforsket de nåværende tekniske mulighetene og anskaffet utstyr og datalagringsmedier for egen regning. Publikasjoner De mediumistiske forelesningene ble publisert omgående i tidsskriftet Geistigwelt, redigert av Arthur Brunner. Det ble grunnlagt i 1950 og hadde frem til 1976 undertittelen Kristenspirituell ukeblad for den spirituelle losjen. Utgiver, Arthur Bønner, Zürich, copyright, Arthur Brunner. Utgavene var 8 sider lange og inneholdt et foredrag av Josef. Etterfulgt der plassen tillot det av svar på spørsmål eller ytterligere forelesninger eller meditasjoner, vanligvis delt inn i flere deler. I tillegg var det korte organisatoriske notater og korte kommentarer fra GLZ-styret, samt referater og rapporter fra de årlige generalforsamlingene. Fra 1976 og utover. På grunn av økte portokostnader ble utgivelsesfrekvensen 1-2 utgaver annenhver uke. Transkripsjonene av forelesningen som ble holdt før grunnleggelsen av tidsskriftet Geistigwelt i 1950, var i utgangspunktet kun tilgjengelige som stensilerte ark. Disse første forelesningene ble imidlertid utgitt ganske tidlig i bokform av Emil Brugmann under tittelen Messages from the Beyond, bind 1, Verdensbildet, i 1949. Bind 2, Verdens lys, i 1950 og bind 3, Englenes verk, i 1951. Hvert bind var på 320 sider og inneholdt både forelesningen og svar på spørsmål. I mange år var dette de eneste bøkene som ble distribuert av GLZ. I tillegg ble relevante bøker tilbudt og distribuert gjennom deres eget postordrefirma. Først har vi de to bøkene av Johannes Greber. Kommunikasjon med Guds åndeverden, og Det nye testamentet, men også andre bøker som Emanuels bok, av Forsbum, Vi lever ikke bare én gang, av Schmidt og 30 år blant de døde, av Wikland. Medum 7-5-13-18-deler Først etter betydelig forsinkelse dukket det opp flere egne bøker. Først, i 1960, ble en bok med tittelen «Om livet etter døden», 111 sider, med en innledning av Walter Heinz. Der utdrag fra Josef og Lenes forelesninger var samlet, utgitt. Takket være en giver ble kostnadene holdt lave. Den var spesielt egnet til gaver. Prisen var lav, og for større bestillinger var det bulkrabatter. I 1962 ble en annen bok utgitt, «Hva venter oss?». 16 rapporter fra åndeverdenen, 300 sider. Det var en annen giver som subsidiert. Det var imidlertid den innledende boken skrevet av Walter Heinz, med tittelen «Sikkerhet», 312 sider, som virkelig fikk publisitet. Den ble umiddelbart produsert i store opplag og solgt til en lav pris. Massiv annonsering i forskjellige publikasjoner førte til stor respons. I 1976 var det solgt 63 000 eksemplarer, og til dags dato over 100 000. En engelsk versjon med tittelen «Hjørnestenen» ble utgitt i 1977. Som en oppfølger til «Sikkerhet» ble boken «Guide from Above Experiences and Teachings from the Spiritual World», 346 sider, utgitt i 1975. Der Walter Heinz valgte ut og samlet tekster fra mediumistiske forelesninger. Lenemeditasjonene ble også utgitt i små bind fra 1967. Gjennom samarbeidet med fru Hella Saharada kunne GLZ også utgi et bind med Effides dikt, som regnes som bind via Effides-publikasjonene, 1956, 83 sider. Bibliotek i januar 1957 ble et bibliotek med åndelig kristen litteratur åpnet i bygningen på Munkhalden Strasse, hvor medlemmer og venner kunne se og lese åndelig litteratur. Hjelpeorganisasjoner helt fra starten av oppfordret Josef sine lyttere til ikke å lukke øynene for sine medmenneskers behov. Et sentralt element i kristendommen er nestekjærlighet. Og dette bør gis bevisst og generøst. Derfor ble det tidlig holdt innsamlinger, der penger og naturalier ble samlet inn og delt ut til aktuelle behov. Viljen til å gi var stor. Og hvert år ble større beløp stilt til rådighet for behov over hele verden. Dette styrket også GLZs troverdighet betydelig. En spesiell organisasjon ble dannet innenfor GLZ for å forvalte og fordele donasjoner. Hvert år ble det presentert en rapport om donasjonene og mottakerne deres på generalforsamlingen. Spesielt bemerkelsesverdig var imidlertid julepakker til fanger og deres familier, som ble pakket og delt ut i mange år, og som hadde en svært gunstig effekt. Etter å ha mottatt donasjoner på rundt 1000 sveitsiske frank årlig de første årene, klatret de til nesten 600 000 sveitsiske frank per år innen 1977. 20 år i tilbakeblikk, men denne gullalderen var tydeligvis ikke helt uten oppturer og nedturer. GLZs ledende skytsengel, lederen av Linushuset, dukket i utgangspunktet bare opp ved innvielsen av hallen på Munkhalden Strasse. I anledning GLZs 20-årsjubileum på pinsedagen i 1968 talte han igjen, 14 år etter sin første opptreden. De tilstedeværende, vant til Josef og Lenes imøtekommende væremåte, hørte en hard anklage, kjære brødre, kjære søstre. Forvent ikke at jeg skal komplimentere dere for deres lojalitet. Jeg anklager dere, for mye ulydighet kommer innenfra dere, for mye selvtilfredshet virker i dere. Det er vår oppgave å utøve rettferdighet overfor alle mennesker. Jeg vet godt. Hvis jeg skulle oppfylle min oppgave i stedet for min bror, Josef, som er så lojal mot dere, ville det ikke være behov for et så stort rom. Folk ville ikke være enige med meg. Jeg bærer beskyttelsen til deres fellesskap, og jeg vil si dere, jeg er absolutt uenig med mange venner og sånt. GW 24 1968 S 189. Medlemmene var ikke forberedt på dette. Tidligere hadde Felix, som den kontrollerende ånden, Josef og Lene holdt svært autoritative taler, og nå disse formannende ordene. Linus klaget over mangel på lydighet og utilstrekkelig alvor. Åndelige saker bør prioriteres, for de mindre viktige ting tilslører de sentrale sakene. Medium 75 og 14 attendedeler, det ville være nødvendig å være strengere med seg selv oftere enn med sine medmennesker, og arbeide med seg selv. Eller tror du kanskje at himmelriket kunne lett? Med et smil, med et enkelt åndelig arbeid? Eller ved å gi alterinngang, noe som aldri samsvarer med giverens omstendigheter? Himmelen kan ikke kjøpes av noen, hverken av rik eller fattig. Det er rettferdighet. Himmelen må fortskjønnes. Og det er ikke så lett som det noen ganger virker for deg. Så vi vil anbefale at du lytter mer samvittighetsfullt til disse ordene som gis til deg hver gang og følger dem mer lydig. For når du en dag forlater denne verden, vil jeg stå foran deg. Jeg vil være din anklager. Jeg anklager deg, hvorfor gjorde du ditt og datt når du visste at du ikke burde gjøre det? Jeg vil anklage deg hvis du kommer tilbake. GW 24 1968 S 189. Disse alvorlige formanninjin må åpenbart ha hatt sin opprinnelse i forhold og aktiviteter som ikke ble tatt opp i den guddommelige verdens ånd. Vi kjenner ikke disse årsakene. I hvert fall fra dagens perspektiv er de ikke tydelige i detalj. Fra denne talen til Linus for øvrig var det siste gang Linus åpenbarte seg for GLZ gjennom Beatrice, ble det klart at verdenen hinsides er en verden av orden og disiplin. På pinsedagen i 1968 var ikke bare de sjordiske lytterne forvirret, men også Josef. Han prøvde å roe vannet og forklarte, dere har hørt harde ord. Og jeg har allerede påpekt at vår åndelige bror, Linus, fungerer på en helt annen måte enn meg. Det virker vanskelig for dere å forstå at noe slikt må skje. Men i den åndelige verden snakker folk med hverandre. Vi ikke engang alltid enige. Og hvis jeg deres trofaste venn, hvis jeg utfører min oppgave så utrettelig for dere, kan jeg stolt påpeke hvilken stor innhøsting jeg har vunnet gjennom den. Og ikke engang Linus kan bestride denne innhøstingen, for det jeg har samlet i åndelig forstand, det som oppnådd gjennom mine ord og ved hjelp av våre andre åndelige brødre og søstre og spesielt vår vakre søster Lene kan ikke forbli øsett. For mye har blitt gjort. Så streng som Linus står og anklager, jeg like sta når det gjelder forsvaret av en av mine brødre og søstre som var lojale mot dette fellesskapet. GW 24 1968 S. 190. Josef kunne derfor ikke frafalle anklagene, men bare forsikre ham om at han ville fungere som forsvarer hvis denne rettssaken ble holdt. Det var også trøsten for medlemmene som hadde hørt Linus tale. Samtidig ble alvoret og forpliktelsene ved kontakt med etterlivet tydelige, og burde ha oppfordret medlemmene til å være årvåkne. Første skyer i horisonten med nyvalgene til styret i 1977 skjedde det alvorlige endringer i lederstrukturen til GLZ, som deretter førte til dens kollaps 6 år senere. I 1976, etter Alfred Messelis død, var Wolfgang Eisenbeis allerede utnevnt til det ytre rådet. Og i 1977 ble Robert Strauli, Bertha Brunners eldste sønn fra sitt første ekteskap, som ikke hadde vist noen spesiell interesse for morens mediumistiske aktiviteter gjennom årene og først hadde blitt medlem i 1974. Valgt som det fjerde medlemmet av det indre råd på «Den åndelige verdens forslag». Moren hans hadde tvunget dette frem, og truet med at hun ellers ikke lenger ville være tilgjengelig som medium for GLZ. Motivene bak disse endringene ikke lenger klare fra dagens perspektiv. Flertallet av styremedlemmene var utvilsomt fast bestemt på å fremme den videre utviklingen av GLZ i den åndelige verdens ånd. Men åpen diskusjon var ikke lenger ønske. Og Josephs anbefalinger på et styremøte i 1956 ble ikke lenger fulgt, så det to ting jeg oppfordrer dere til å gjøre, for det første, at ingen, absolutt ingen, må dominere dette samfunnet. I stedet må det være lederskap i kjærlighet. Ingen har rett til å presse eller tvinge noen andre uttrykke deres meninger og at det som sies må undersøkes og ikke bare avvises. Vi anbefaler ofte ting til dere for aksept. Men avgjørelsen din. Medlemskapet i 1977 var minst 2000 mennesker. Dette krevde ytterligere utvidelse av organisasjonen og gjorde prosjektet med en egen sal presserende. Spesielt siden det var usikkert hvor lenge salen ved musikkonservatoriet ville være tilgjengelig. En grunnleggende renovering var allerede under diskusjon der, noe som gjorde bruken av denne salen umulig i en lengre periode. Styret fokuserte derfor på byggingen av salen, våre lesere bør være klar over problemene som plutselig plager vårt styre. De ansvarlige for samfunnet. De siste feriene har gjort det tilstrekkelig klart for oss at vi ikke lenger kan klare oss med tilgjengelig for oss i konservatoriet. Videre vil hele bygningen bli totalrenovert våren 1980, og etter 30 års bruk av oss, ville den ikke lenger være brukbar på lenge. Godt og vondt må vi nå seriøst vurdere beslutningen som lenge har presset oss på om å bygge en stor sal selv, ideelt sett i den nordlige til vestlige periferien av byen. Og på en god beliggenhet. Arthur Brunner i GW 1 1979 S. 13. Først og fremst måtte finansieringen sikres. Dette innebar omfordeling av eksisterende midler og spesielle appeller om donasjoner. Noe som fikk stor respons. Uke etter uke økte donasjonene, givere ble rekruttert, og et pennyfond var ment å samle inn enda mindre beløp. Rapporter om donasjonene til halvbyggingen ble publisert gjentatte ganger, og i april 1979 erklærte Josef på et styremøte, «Vi støtter denne planen sterkt. Vi kan bare veilede og inspirere dere. Og vi gjør dette spesielt når det gjelder en stor sak. De som vier seg til denne store saken og offrer seg, vil også motta sin åndelige belønning». GW 10 1979 S. 139. Walter Heinz var også enig og erklærte navnene på giverne vil bli satt inn her i denne nye hallen, synlige for englenes øyne, i all evighet, og senere vil folk si ja. De eller de var også med dem i begynnelsen. De var pivånrer, GW 14 1979 deler, S. 191. Disse uttalelsene minner om avlatshandelen på den tiden i anledning byggingen av Peterskirken i Roma, hvor det også var et presserende behov for store midler, og giverne derfor ble lovet himmelske belønninger. I februar 1979 ble et passende sted funnet. Detaljer ble ikke offentliggjort fordi den nåværende nødvendige konfidensialitet ikke tillater dette ennå. GW 5 1979 deler, S. 70. Om høsten ble det innført en blokkering av donasjoner og prosjektet som helhet, på initiativ fra noen venner. Har prosjektet vårt i en tid blitt rapportert oftere og mer detaljert enn det opprinnelig var meningen? Nå har vi faktisk fått vite at dette utsetter oss for fare. Vi må derfor utvise enda større tilbakeholdenhet. GW 25 1979 deler, S. 349. Siden den gang har styret behandlet halvbyggeprosjektet som en strengt konfidensiell sak, slik at medlemmer og givere ikke lenger mottok noen konkret informasjon. Dette førte imidlertid også til en nedgang i donasjoner. For å stimulere finansieringskildene noe ble medlemsavgiftene økt. Donasjoner ble omdirigert, og for eksempel ble julegaveutdelingen til fanger og deres familier avviklet. I stedet ble kassetter til GW-magasinene produsert i fengselsverkstedet, noe som var ganske lønnsomt for GLZ. I begynnelsen av 1981 overtok Robert Strauli ABZ forlag og utga GW med et nytt oppsett. En bemerkelsesverdig endring var umiddelbart merkbar. Godt som grus, hilsener, hadde tidligere blitt brukt i begynnelsen og slutten av en mediepresentasjon. Dette ble avviklet i 1981. Josef hadde bemerket i 1951, «Mine kjære venner, det er så vakkert når dere alle hilser Gud med meg fra deres sjeler. Hvor fantastisk det er når denne hilsenen, hilsener til Gud, fra mine venner tre ganger kommer inn i den åndelige verden. Og når jeg har avsluttet min tale med den siste hilsenen til Gud, faller en gyllen dugg ned til dere med den siste hilsenen, for der blir også møtt av den åndelige verden. Hilsener fra Guds hus, hilsener fra deres sfære, hilsener fra deres kjære faller ned til dere. De bringer velsignelser for dere og deres hus. Så si disse ordene, hilsener til Gud, med meg hver gang i full hengivenhet. For de er som en vanlig bønn. GW 25 1950 eller S. 193. Ytterligere endringer fulgte, i et styremøte etterlyste Josef, stram ledelse, husk at jo flere mennesker som slutter seg sammen, desto mer nødvendig blir det med forsiktig og stram ledelse av samfunnet. GW 15 1982 andre deler, S. 175. Tidligere år hadde han lagt særlig vekt på bred deltakelse og livlig medbestemmelse, se ovenfor. Det var ingen flere offentlige styremøter. Nattverd ble ikke lenger holdt i påsken. Arthur Brunner ble fritatt fra sine styreverv fordi styremøtene forårsaket ham økende vanskeligheter i en alder av 84 år. GW 2 1983 deler, S. 24a, i 1983 var det ingen meditasjonsuke på grunn av Beatrices helse og medium 75 og 16 attendedeler på grunn av hotellrenoveringer i Flims. Det var ingen flere mediale forelesninger i Tonhalle. Bare videopresentasjoner, oppløsning alle disse i utgangspunktet omerkelige endringene ble plutselig avslørt i sin betydning på generalforsamlingen i 1983. To av de tre revisorene hadde oppdaget at donasjonene til halvbyggingen ikke hadde blitt registrert som GLZs eiendom, men hadde strømmet inn i et allmennaksjeselskap, Meeting Center Zurich. Forkortet til MCZ, hvis aksjer, med unntak av én, var privateid av Robert Strauli og Wolfgang Eisenbeis. Dette forårsaket betydelig uro på denne generalforsamlingen. Arthur Brunner ble først forhindret fra å komme inn av politiet, men kunne deretter delta takket være aktiv assistanse fra noen deltagere. Stys motstandere ble fotografert under avstemningen slik at de kunne følges senere. Arrangementet ble bevisst utsatt. Enda tidligere hadde det blitt gitt en presentasjon til 7 av de 14 styremedlemmene, der Beatrice snakket bak et forheng, og som skulle spilles på denne generalforsamlingen. Innholdet i dette foredraget var uvanlig og ekstremt problematisk, så mye at det oppstod tvil om det virkelig stammet fra den betrodde åndelige vennen Josef. Men jeg vil si helt fra begynnelsen med all sikkerhet, jeg er Josef. Det skal ikke sies senere at det ikke var Josef. Dere bør erkjenne at det er meg, slik det uttrykkes av ordene jeg bruker. Hvis dere vil ha orden, må det være en veiledende hånd, en ledende person, som leder samfunnet, for uten denne ledende personen kan ikke et samfunn blomstre. Og nå kommer jeg til et spesielt poeng, angående denne strenge ledelsen av samfunnet, må den utføres absolutt. Og jeg vil gjerne fortelle dere dette nå i denne timen. På et styremøte spurte jeg vår søsters sønn om han ville være villig til å oven. Han bestemte seg for å gjøre det, og det gjorde også hans kone. Begge bestemte seg for å fortsette det moren deres hadde begynt på. Og jeg gjorde det klart at dette arbeidet må utføres uten betaling. At utgiftene man har, utgifter som har blitt nødvendige. At dette må rettes opp. Men der jeg har alltid kjempet, helt fra første time av arbeidet mitt, er for min immaterielle eiendom. Det vil si at vi bestemte oss for at søsteren ville stå opp for sin personlige immaterielle eiendom. Det er hennes immaterielle eiendom og ingen andres. Styrets oppførsel uavhengig av den tvilsomme presentasjonen fikk enorme konsekvenser. Ved rettskjennelse ble generalforsamlingen erklært ugyldig, og GLZ-foreningen ble satt under vergemål og dermed i stor grad ute av stand til å handle. I de påfølgende årene var det mangfoldige og omfattende juridiske tvister, som først og fremst gjaldt krav om tilbakebetaling av donasjoner. Opphavsrett til medieoverføringer og medlemmenes rettigheter. På grunn av sine juridiske krav kunne imidlertid ikke domstolene og fikk ikke lov til å verdsette medieverdienes spesielle karakter. Noe som medførte at mange avgjørelser ble tatt fra et rent jordisk perspektiv, med det resultat at de grunnleggende åndelig-kristne forbindelsene ikke kunne tas i betraktning. For medlemmene og sympatisørene i GLZ var dette et alvorlig sjokk, og av de omtrent 3000 medlemmene på den tiden vendte mange ryggen til denne foreningen. Og i de fleste tilfeller til åndelig lære som helhet. Noen medlemmer og sympatisører mente at når slike tvister og kamper fant sted, var ikke læren himmelsk, men snarere løgn og bedrag. I tillegg døde medie Beatrice i september 1983. Det var heller ikke uten betydning at Walter Heinz, som nøt et høyt rykte i GLZ og ble ansett som en anerkjent autoritet, spesielt på grunn av sine kompetente publikasjoner, var syk i denne turbulente tiden og ikke kunne påvirke diskusjonene direkte. Dermed måtte alle involverte og berørte finne sin egen personlige posisjon uten ytterligere hjelp og bestemme seg for om de ønsket å fortsette å være aktive i dette miljøet. Kritikere av styret dannet IGL, interessegruppen for bevaring av den åndelige losjen, mens de medlemmene som fortsatte å støtte det eksisterende styret dannet en nystiftet forening kalt Pro B. E. Trice, medium 75 og 17 attendedeler etter mange disputer fant nok en generalforsamling sted i 1986, som var like turbulent som den i 1983. Tilhengerne av Pro Beatrice fikk endelig flertall. Overtok GLZ-foreningen og bekreftet de daværende styremedlemmene. GLZ var imidlertid allerede ikke lenger betydelig på dette tidspunktet. All senere aktivitet ble overført til organisasjonen Pro Beatrice. Bare ABZ-forlag var upåvirket av disse urolighetene. Magasinet Geistisch Welt, Intellektuell Verden, kom ut kontinuerlig i disse årene. Bare forlagene, opphavsrettsinformasjonen og utgivelsesfrekvensen endret seg gjennom årene. Opphavsretten ble opprinnelig holdt av ABZ Publishing, deretter fra 1994 og utover, av forfatterne. Fra 2004 og utover lød teksten. Alle artikler er beskyttet av opphavsrett. Fra 2007 og utover ble det notert. Opphavsrettsinnehavere Gabriel og Daniel Strauli. Undertitelen frem til 2005 var «Tidsskrift for kunnskap om hinsides». Troen på historien og uforfalsket kristendom. Fra 2006 og utover var det «Tidsskrift for kunnskap om det hinsides» siden 1948. Publikasjonsorgan for Pro Beatrice. Og fra 2010 og utover var det «Tidsskrift for kristen åndelig lære og kunnskap om det hinsides» siden 1948. Utgiver, Pro Beatrice. Hyppigheten av utgavene har sunket gjennom årene. Frem til 1992 var det 26 utgaver per år, fra 1993 og utover 12 utgaver per år, og siden 1994 bare 6 utgaver per år. I dag er bladet «Geistisch Welt» inne i sitt 64. år. Nåværende situasjon nesten 30 år har allerede gått siden uroen i 1983 til 1986. Robert Strauli døde i 1997, hans enke Verena Strauli og deres to sønner Gabriel og Daniel driver Pro Beatrice. Mellom 2001 og 2004 ble en hall med omtrent 500 sitteplasser ble bygget på eiendommen som ble ervervet den gang, og som brukes til Pro Beatrice arrangementer. Adgang til arrangementene er tilgjengelig etter avtale. Det finnes ikke noe medium som vises på Pro Beatrice. I stedet spilles det av opptak og videoopptak av mediumistiske forelesninger av Beatrice Brunner. Samtidig bevares og bearbeides de eksisterende dokumentene. Utgivelsen av magasinet Geistisch Welt og et bredt utvalg av publikasjoner gjør en stor del av de eksisterende mediumistiske forelesningene tilgjengelige for kjøp. For øvrig er det verdt å merke seg at siden 2004 har «Gått som grus, hilsen til Gud» blitt trykket på nytt i begynnelsen og slutten av medieforelesningen i magasinet. Som i GLZ støtter også Pro Beatrice hjelpeprosjekter. Spiritual Christian Community, GCG, ble grunnlagt innenfor rammen av Interessegruppen for bevaring av den åndelige losjen, IGL. Som også sankterber etter å bevare og videreføre den åndelige arven. De eier imidlertid ikke opphavsretten til medieoverføringene og kan derfor bare publisere tolkende skrifter. Imidlertid organiserer den arrangementer der åndelig lære er i fokus. Den driver også en hjelpeorganisasjon, slik Josef gjentatte ganger anbefalte. Gjenoppliving av Spiritual Lodge Zürich. Ifølge nettstedet deres eksisterer GLZ fortsatt i dag. Den har undertitelen «Spiritual Christian Community» siden 1948. Men ingenting mer er kjent. All aktivitet er overført til Pro Beatrice. Det ville absolutt være på tide å vurdere en slags gjenforening og gjenopplive GLZ. Men så lenge den intellektuelle eiendommen markedsføres som et monopol for en privat familiebedrift, er håpet om dette sannsynligvis forgjeves. De grunnleggende troene som ble brakt til denne jorden fra det hinsides rammene av GLZ, kan ikke holdes tilbake. I vår nåværende tid med stort sett fri tilgang til informasjon, kan denne informasjonen ikke lenger monopoliseres. Mennesker har fri vilje, og hjelperne fra det hinsides respekterer den. Mennesker har mottatt hjelpen. De har ikke blitt etterlatt, foreldreløse. Medium 75 og 18 attendedeler. Vår oppgave er å dyrke arven etter dette unike himmelskjordiske samarbeidet og ikke la det falle i glemmeboken. Videre må vi samtrebe etter å videreføre den åndelige læren til de som er interessert i den. Men det vil ikke bli lett. Fordi det finnes mektige krefter i denne verden som ønsker å hindre menneskers åndelige fremgang, før du forkynner sannheten, innse, du er alene fra nå av. Og hjertet ditt må være ditt hjem og din tilflukt. Du er et cruiseskip som kanskje ikke lander noe sted, på grunn av lasten det bærer ombord. Mange har allerede kastet lasten sin i havet. For endelig å nå en trygg havn. Vil du overleve? Vil du, en vandrer, passere dører som gjestfritt står åpne for deg til selskapet og forsamlingen av lykkelige mennesker? Hvis du ikke bringer sannheten med deg inn, for dører lukkes, og hjerter også, når man føler sannhetens harde pust på deg. Det forstyrrer komforten. Sannhet og illusjon og belønnes kun med hat eller hån. du så sterk at lyden av stemmen din knuser veggene som hat og hån bygger for deg? Kan du bære det når folk ler? Ta da den deilig tunge byrden av sannhet og pakk deg inn i ensomhetens kappe minus og gå fra dør til dør som en ubuden gjest, som en hjemløs person gjennom jordens tid, og la dem le. Minus, men hvis du vil gjøre det bedre, så øv deg å gi en smilende forståelse som en veldedig gave i forbifarten, og lær dem dermed å forvandle latteren sin. Men la dine handlinger være upåvirket av både ros og latter. Du alene bærer ansvaret for dine handlinger. Ros tar ingenting bort fra dette og latter legger ingenting til. Men vit dette. Hvis du kan bringe bare ett hjerte til ro med sannheten, et hjerte som, tørstende, tar imot begeret fra dine hender, drikker helbredelse fra jordens vrangforestilling, da er ditt arbeid gjort. Sannhetsforteller, EPHIDE, Saharada 1978, S. 71 F. Derfor er det vår oppgave, der vi skal erkjenne vårt ansvar og oppfylle det ansvarlig. Vi kjenner ikke planene i det hinsides for oss selv og våre medmennesker i detalj, men retningslinjene er kjent for oss. I denne ånden bør vi takknemlig akseptere den åndelige læren og med glede gi den videre til våre medmennesker. Werner Dostal.